dabas parkā norisināsies bērnu operas svēts, un tāpēc visi ir mīļi aicināti, jo Tērads dabas parks vairāk kārtīgi atzīts kā ģimenei draudzīgākā vieta Latvijā, un kur tad gan ne citur izrādīt skaisto operu Lolitas Brīnumputns, kā Annas Brigaderes cimtajā vietā pie viņas vecmāmiņas mājām, avotiem, skaistajā Anneles pļaviņā. Katrā ziņā ne tikai bērniem, īpaši jau Lolitas Brīnumputns tā ir skaista opera, kas ir tiešām arī pieaugušajiem domāt operas izrādes bez papildus maksas, bet tagad tas notiek Tērads dabas parka teritorijā, tad ir jāpērk Tērads dabas parka biļetīt gaidam ciemos.